galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa aroornimo axada xagginu waa afartii galabnimo dhegeystayaal oo bisha agoosto ay tahay afar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah: allaha u naxariiste duqii magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho,
naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. Haa, markhaatir aynu ka wada ahayn waa uga mararkacaynaa, waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan socdaalka iyo baasaboorka Soomaaliya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida.
duqii hore ee magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga keenay dalka qatar oo khamiistii uu ku geeriyooday. madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya, xubnaha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka qayb galay salaada janaasada ee lagu tukaday meydka injineer yariisow. allaha u raxmaday yariisow ayaa waxaa lagu aasay qabuuraha ku dhex yaalla iskool buluusiyo ee magaalada muqdisho. marxuum yariisow ayaa khamiistii dalka qatar ugu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir oo ay mas-uuliyadiisa sheegteen kooxda al-shabaab.
ugu yaraan 29 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba weerar oo kala duwan oo xalay ka kala dhacay gobollada texas iyo ohio ee dalkan maraykanka. weerarka hore ayaa ka dhacay magaalada el baso ee gobolka texas kadib markii wiil caddaan ah oo hubaysan uu rasaas ku furay dad ka adeeganaya dukaanka walmart oo ka mid ah dukaanada ugu waaweyn maraykanka. taliyaha booliska magaalada el baso greg allen ayaa sheegay in weerarkan ay u xireen wiil caddaan ah oo 21 jir ah. warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in qofka weerarka looga shakisan yahay uu yahay patrick crisas. booliska ayaa helay qoraal uu ninkan ku daabacay baraha bulshada ka hor inta uusan weerarka geysan, kaas oo uu ku sheegay in uu bartilmaameedsan doono dadka hisbaaniga ah ee ka soo jeeda koonfurta amerika. ciidamada booliska iyo kuwa dembi baarista ee f b i waxay maanta sheegeen inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha ku kalifay inuu ninkan weerarka qaado. dhanka kalena, saacado kadib markii uu dhacay weerarkii elbaso ee gobolka texas, qof hubaysan ayaa toogasho ka geystay magaalada dayton ee gobolka ohio, halkaas oo uu ku dilay 10 qof halka isbitaalka la dhigay 26 dhaawaca. booliska ayaa sheegay inay dileen qofka weerarka qaaday daqiiqado yar kadib markii uu bilaabay toogashada. weerarkan ayaa noqday kii 250-aad ee ka dhaca maraykanka sanadkan, sida ay sheegtay hay-adda diiwaangelisa rabshadaha ka dhasha hubka.
golaha milatariga ee dalka suudaan iyo isbahaysiga isbedel doonka ah ayaa isla meel dhigay heshiis awood qaybsi ah. labada dhinac ayaa si wada jira u saxiixay axdi dastuureed marka la gaaro 17-ka bisha agoosto aynu ku guda jirnana ayay qalinka ku duugi doonaan. maalinta xigtana golahaasi ayaa loo dhaarin doonaa in waddankaasi ay sii xukumaan ilaa iyo inta laga gaarayo doorasho loo dareero muddo 3 sannadood gudahood. 20-ka bisha agoosto ayaa sidoo kaleta lagu dhawaaqi doonaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu yeelanayo 8 maalmood gudahood kadibna waxaa la sugayaa in uu soo dhiso ra-iisul wasaarahaasi golihiisa wasiirada. suudaan ayaa sidoo kaleeto waxaa dhinaca kale arrintan ay kusoo beegmaysaa xilli ay harayeen rabshado socday bilo oo dibadbaxyo ka dhashay markii hore. dibadbaxyada oo bilowday bishii diseembar ayaa bannaanbaxayaashu waxa ay dalbanayeen in isbeddel siyaasadeed lagu sameeyo xataa xukuumaddii markaasi jirtay, taas oo xukunka ka tuurtay madaxweynihii hore cumar xasan albashiir.
booliska ruushka ayaa sabtidii shalay xiray ku dhowaad 800 oo qof oo ka qayb galay bannaanbax ka dhacay magaalada moscow oo ay dadka ku dalbadeen doorasho xor ah. dadka booliska xireen ayaa waxa ku jira Leopold Sabol oo ah gabar siyaasi ah kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha. Hay'adda OVD Info oo ah hay'ad madax bannaan oo qiimeysa arrimaha siyaasadda Ruushka ayaa sheegtay in booliska ay xireen 658 qof oo qaarkood ay ciidamada ku garaaceen budad. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters ayaa arkay dad badan oo la xirayo. Maamulka magaalada Moscow ayaa barnaamijkii sabtidii waxa uu horay ugu sii degay dadka in ay halka magaalada Moscow yimaadaan, waxana maamulka uu barnaamijkaasi ku tilmaamay mid sharci darro ah.
Allaha u naxariista duqey magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yuriso ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho kadib markii meedkiisa laga soo celiyay dalka Qatar oo uu ku geeriyooday maalintii Khamiistii kadib dhaawacii soo gaaray weerarkii Al-Shabaab xafiiskiisa ay ku qaadeen 24-kii bishiina dhaafta ee Julaayo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta aas qaran loogu sameeyay gudoomiyihii gobolka Banaadir iyadoo galinkii hore maanta gegida dayuuradaha Aadan Cabe ay soo cagadhigatay diyaarad ay leedahay dowladda Qatar oo siday meydka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib dhaawac 24-kii bishii tagtay kasoo gaaray weerar lagu qaaday xarunta dowladda hoose ee Muqdisho. Naxashka marxuumka oo ku dahaarnaa calanka Soomaaliya ayaa waxa diyaaradda ka soo dejiyay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana salaadda janaasada lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyadoo ugu dambeyntiina lagu aasay qabuuro ku dhex yaalla xarunta dugsiga sare ee booliska ee Jeneraal Kaahiye. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada aaska qaran oo duugta kadib warfidiyaanada la hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyay geerida ku timid duqii Muqdisho, isagoo ka warbixiyay aqoontii uu lahaa marxuum Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso.
Cabdiraxmaan waxa uu ahaa shaqsi aad u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiinta ay ka nabad galeen. Shaqsi karaamo leh buu ahaa, qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa, qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa. Aniga intuu xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaanu lahayn oo walaaltinimo, saaxiibtinimo oo wada shaqayneed. Hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho ahaaba, qof aad iyo aada sharaf leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa. Waxaan Ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatul firdowsina fiihi. Cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa, wuxuu waqti badan iyo tacab badan ba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degenaansho dalkiisa ka islaaxaan, magaaladiisa ka islaaxaan. Xamar wuu guntaday, naftiisu u huray, aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto. Haa, markhaati baynu ka wada ahayn, waa uga mara kacaynaa. Waxaanu leenahay walaal weyn oo qaali ahbaa inaga baxay. Ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo. Inteenna kale oo ummadda Soomaaliyeed ah, mas-uuliyiinta ah, dowlad iyo shicibba, waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayaan sii laban laabnaa, suurtagelinaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad islaaxda. Magaalada Xamar oo caasimadii dalka, aynu nabad islaaxda ka aasaasno, qof walba Soomaaliyeed ku noolaan karayo, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo. Waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu ku baaqay in kulan baroordiiqa 3 kadib loo samayn doono gudoomiyihii gobolka Banaadir, taasoo uu sheegay inay hadallo ka jeedin doonaan madaxda dowladda iyo xubno ka tirsan ehelada marxuumka.
Waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in 3 kadib baroordiiq qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, asxaabta, ehelka, qaraabada, laga odhan doono xafladaas haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan leeyahay Ilaahay walaalkeen ha u naxariisto. Waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno. Waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cashinno. dhamaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay haduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu iscafino ilaahay aynu u barino inuu naxariisto innagana markaan miqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto
aaska qaran ee loo sameeyey guddoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa waxa goobjoog ka ahaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali kayre guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdi xaashi cabdulaahi waxaana sidoo kale aaska goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ehelada marxuumka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada jigjiga waxaa maanta ka furmay shir ballaaran oo ay yeelanayaan maamulada deegaanada oromada iyo soomaalida haddaba qaabkii uu furmay shir kadib heshiisiinta labada qowmiyadood ayaa cabdulqaadir samakaab uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee kilalka soomaalida cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisile
shirku waa soomaalida iyo oromada udhexeeya iskaashii soomaalida iyo oromada waxa weeye qoomiyadaha stoobia maadaama dhibaata ay markii hore dad dan lahaa oo maaragtay arrimo siyaasadeed iyagoo isticmaalaya labada qoomiyada isku keeneen wuxuu ahaa shirkan shir lagu lafagurayay taariikhda soomaalida iyo oromada inaan ahan wax hadda bilowday oo soo jiran ahayd oo halgamadii kala duwanaa waqtiyadii ay mataqaanaa ay dad isasoo kaashaday ahaayeen waxaa madaxweynaha oromiya markii uu carabka ku dhuftay khudbadiisa kamid ahayd xitaa oo lagu soo qaaday arrintan in markii etoobiyada loo diiday afka oromada in lagaga hadla idaacadda dadkii idaacadda siiyey muqdisho dowladda si aad barra ay tiri idaacadda ma jabisa afka oromada ma jabiye ku hadla layidhi bay ahaayeen abaal noocaasoo ilaa waqtigaasoo dadka soomaalida u hayaan bay soo bandhigeen khudbadiisa madaxweynaha ku jirtay marka hawshaasoo dhan baa laga hadlayay marka waxay ahayd iskaashi guud oo dalka dadka oromada iyo soomaalida udhexeeya
shirka waa lasoo gebagabeeyey hadda maxaa go-aamo ah oo laisla gaaray oo kasoo baxay
go-aamaha kasoo baxay waxay iskaashiga dhanka nabadgelyada iskaashiga dhanka horumarka in la sameeyo oo labada deegaan ay wada sameeyaan oo ilaa heer deegaan ilaa heer degmo loo dhaadhiciyo oo dhammaan meelaha xuduudaha ku yaala iskaashiga nabadgelyada iyo horumarkaba la wada sameeyo labada qoomiyad ay sameeyaan in dhanka siyaasadana iskaashi laga sameeyo dalka etoobiya oo isbedelka hadda ka cuno qaaday ee ka hada qaaday ee dimuqraadiyadeed in labadoodaba iska kaashadaan oo muggii siyaasadeed iyo meeqaamkii ay lahaayeen labada deegaan bayna helaan ay tahay oo cid keliya ayna waxay xidhnaan etoobiya dhammaan qoomiyadaha etoobiya canfarta soomaalida mishaangulka horumada gambeellaha digreega amaara si isku leeg macnaha oo maaragtay looga qayb qaato
tan colaadaha ee u dhexeeyey soomaalida iyo oromada iyo isdhexmarkooda ma looga hadlay shirka
hadda shirkii hore aadaama ayaa kala lagaga hadlay maanta tii way soo dhaaftay boqolkiiba boqol wey cid walba way sadex socotaa maanta dad walaalaha layahay taa waqtigii hore laga hadlay maanta lakin waxaa laga hadlayay seen horumarka iyo dalka isbedel ka socda uga qayb qaadanaynaa maxaa nagaga aadan si loo sii xoojiyo taa iyadoo taana lasii xoojinayo
marka ma lagu faahfaahiyey waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi sida loo xoojin karo iskaashiga
iskaashiga nabadgelyada markaan kule wada shaqaynta labada qabale ee iskugu dhow qoombaradooda ama hogaaminta qabaleyada joogta ama degmooyinka jooga si iskula hadli lahaayeen sidii maaratay haddii dhibxaan ka dhaxaan kale ugu soo gurmi dhaxaanka hadduu ka dhaxaan kale u gurmi lahayd loo wada shaqayn lahaa waxyaalaha turunturada keeni oo dhan loo wada ilaalin lahaa baa laga wada hadlaya waa taa way markaan kulehay iskaashi baa ka dhaxaya iskaashiga nabadgelyada la samayna markaan kulehay horumarkana saasi leeg iskuulkii xaggan biyihii caafimaadkii waxyaalahaas dhan la wada wadaagi karo
wasiirka warfaafinta ee maamulka gobolka soomaalida etoobiya cabdulaahi maxamed mawliid cabdulaahi gisile oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda cabdulqaadir samakaab
waa tahay haddaba rajada laga qabo shirkan iyo waxyaabaha ay tahay in lagu xalliyo maxaa ka mid a warbixintan waxaa diyaariyay xuseen barre aadan
shirkan ayaa la sheegay inuu yahay madal wadatashi ah oo ay yeelanayaan labada dhinac sida uu faahfaahinayo maxamed maxamed colaad oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda ee madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida
shirkan waxa weeye shir labada qowmiyadood ee qowmiyadda soomaalida iyo qowmiyadda oromada iyo labada xukuumadood ee xukuumadda deegaanka soomaalida iyo xukuumadda deegaanka oromiya ay fagaaro ku yeelanayaan wadatashi iskaashiga iyo wada noolaanshaha iyo iska xidhnaanshaha labada qowmiyadood iyo labada shacab sidii loo xoojin lahaa sidoo kale shirkani ama fagaarahan wadatashigii wuxuu daba socdaa mid hore oo hadda ka hor ka qabsamay deegaanka oromiya magaalada adaama dabayaaqadii bishii april ujeedadiisuna labadaa shir oo ay ahayd labada qowmiyadood ee oromada iyo soomaalida oo ah laba qowmiyadood oo walaaga isir dhaqan dhaqaale iyo deegaanba ay ula shaqayn lahaayeen iskaashigii iyo wada noolaanshigii
هذا ما هيهن قطبضة أمهم سن إل سكولس وقاعد دارهم حاسي تاع نتيجة للفيلا إن أي كسب بحده وحارن تعسف فرنكينا يا أبشر أحمد أو كفى الله أريمها دولة دكان كسومالي ده كونه سوون مجال ده جيجيا
وحيله هو أوي وحنا قندون تاع إن دولة الصارو سدي لغوص وكبل لها لبعض سدي عن قسم إسكاهيد أما عن قريم إسكاهيد ولا نحدي جي قميضها الصومالي ده إياه أرمضة أرنتي شجال كا wax badan haday tahay dhaqanka iyo diinta iyo taariikhda cadaadiska ee dalkan waxa baan rajaynayaa inay ka soo baxaan runtii gunaanka shirkani waxa uu noqon doonaa oo la filaya inay noqoto mid u horseeda labada shacab ee deegaanka Soomaalida iyo Oromada mid sii xoojisa isdhexgalka iyo waatinimadooda ee qadiimiga taariikhiga iyo sidii jawigii ka bedelana uu abuurmi lahaa jawigii soo jiray sanad ka hor maadaama ay ka baxeen nidaamkii meesha ka talinayay gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo hadda isbedel uu ku yimid marka waa mid la filayo in si fiican loogu sii ambaqaado in rajada cusub ee dalka Itoobiyaana qayb laga noqdo maslaxada labada madaxdana lagu soo dhaweeyo
dadweynaha ku nool caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga iyo guud ahaan gobolada kale ayaa soo dhaweeyay shirkan sida uu faahfaahinayo markale Abshir Ahmed oo ka faalooda arimaha dowlad deegaanka Soomaalida
runtii dadku aad bay u soo dhaweeyeen ku dhaqan magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida markan fiirisid dadka Soomaalida iyo Oromada waa dad naciif fara badan oo saga xiran marka gaar ahaan markan fiirisid gobolkan hadda harage oo dad dhaqanka iyo diinta dadka Soomaalida ay aad isugu xiran yihiin ayaa waxaad moodayeen runtii ay aad iyo aad colaadaasi la abuuray dhowr sanood ee u dambeysay noqotay mid dadkaasi dhibaato kala dhex dhigtay marka dadka aad ugu faraxsan yihiin in rajada ay soo noolaato dadkii isku dhex dhaqmay isdhexgalay na ay dib rajadoodii iyo damashadoodina ay u abuuraan waxa la filayaa in la sii joogteyn doono maadaama ay colaad baahan la dhex dhigay dadkan ay waqti qaadan doontaan si degdeg looga soo kabto marka waa la filayaa in shirarka iyo xiriirka iyo isdhexgalka dhinaca dhaqanka iyo nolosha dhammaan xeebaha noocaas ay noqdaan kuwo si joogto ah loo sii ambaqaado si loo helo nabadgelyo taama maadaama ay jiraan dad Soomaaliyeed oo kasoo barakacay dhulka Oromada oo ilaa iyo haatan aan xal loo helin lagu maareeyo arrimahooda iyo dad kale oo iyaguna Oromo ah oo ilaa iyo haatan iyaguna cabsi kaga maqan deegaanka Soomaalida ama inta badan qaarkoodna ay weli sanjagunool yihiin qaarna ilaa iyo haatan ay heleenba rajo rasmi ah oo runtii la oran karo weli fursadahoodii way heleen dib si xasiloon oo nabadgelyo ay soo dhaweyn buu leeyahay dadka ee dhulka Soomaalida marka jawigan jirtay maanta ee bilowday waxay noqon doontaa fursad isbeddel weyn lagu abuuro oo dhammaan dadka Soomaalida ay ku kala eedbaxaan dadkan Oromada ah ee dhaqanka iyo diinta iyo taariikhda ay wadaagaan
shirkan wada tashiga ee labada dhinac ayaa daba socda xiisado colaadeed oo berihii dambe u dhaxeeyay Soomaalida iyo Oromada
Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda galabnimo ee V O A Washington
galab wanaagsan dhageystayaal xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in la dhameeyay khilaaf ka dhashay waqtiga rasmi ahaan loo furayo dugsiyada waxbarashada Soomaaliland kadib fasaxii ardayda kaas oo u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada iyo dugsiyada gaarka ah iyadoo dugsiyada gaarka loo leeyahay ay doonayeen in dib loo furo iskuulada 3 bisha agoost ee 2019 halka wasaaradda waxbarashaduna ay go'aamisay 10 bisha agoost ee 2019 warkan waxaa hargeysan uga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule
shirar la sheegay in dugsiyada gaarka loo leeyahay dhexdooda ka yeesheen ayaa waxa ay ugu dambeyntii qaateen mowqifkii iyo maalintii ay u qabatay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo ku beegan 10 bisha 8aad ee 2019 wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Cismaan Jaamac Aden ayaa uga waramay VOA halka arintaasi ay marayso
waxaan ogahay in maalmahanba ay shirayeen kulanka iskuulada private ka ahay iyago oo taladoodu ay ahayd ayna ka wada tashanayeen in ay u hoggaansamaan sharciga dowladda oo bisha 10-keeda la furo iyo in ay sharciga jabiyaan bisha 3-deeda ay furaan way ka tashadeen waxaan mahad ugu hayaa barasaabka iyo barasaabka xigeenka Maroodi Jeex oo arinta ku dhex jiray oo dadaal fara badan saaray ugu dambeyntii waxay ku heshiiyeen oo xalayna soo gaadhay idaacaddana ay ka sheegeen in ay u hoggaansamayaan sharciyada dawladda ee ahaa bisha 12-keeda in la furo iskuulada. Halkaasi taasi taagantahay.
Waxaa jira isweydiin karaan tala wasaaraddu maxay 12-ka bisha u jeclaatay? Ama maxaa duruufaha 12-ka bisha in la cayimo? Ay u dhaxeeyo 3-dii bisha 12-kii bisha. Maxaa fasir?
aan fasir intii aan la gaarin bishii shanaad iyo bishii afraad mid ahayd labadaa mid ahaan ayaanu shir la yeelanay oonu wada xaajoonay iskuulada private-ka ah waqtiga la fasaxayo iskuulada iyo waqtiga la soo gelayo. Laba shir meelahaasi waanu ka yeelanay. Aada baanu arintaasi u falanqaynay. Waxaanu marka hore doonaynay in bisha 15-keeda la furo anagu yaanu doonaynay August 15-keeda iyagu codsi ka yimid aawadood oo ay codsadeen in hore loo soo mariyo ayaanu dhexdhexaad ku gaarnay bisha 15-keeda in la furo. Sababta bisha 15-keeda loo furaya ama anagu had iyo goor aanu ku sababayno imtixaan marka iskuulada la furayo waxa weeyaan oonu isla eeganaa imtixaanada waddanka marka la dhameeyo iyo markii iskuulka la gelayo ayaanu isla eegannaa. Tusaale ahaan sanadkan imtixaanada laga qaaday ardayda qolada fasalka 8-aad ka gudbaysa ee 10-aad u gudbaysa lama oga ardayga fasalka u gudbaya 1-aad ee secondary-ga bisha 15-keeda ka hor lama oga. Marka hadday iskuuladu yidhaahdaan bisha 3-deedaanu dad qaadanaynaa waxay qaadanayaan dad aan imtixaan qaadanin dad inay dhaceen iyo in kale aan la ogeyn dad laga yaabay inay meelaha ka soo boodaan iyo qaadanaya. Markaasi loo hubiyo in ardaygan uu yahay mid natiijadiisii lahayo oo ilaahay hadduu ku hoo yahay la garanayo inuu gudbayo imtixaankaasi uu xalaal u yahay halkaa u gelaya ayaanu sidaa u yeelna. Waanaynu kala xaajoonnaa iskuulada private-ka waanaynagu raacay sidaasi.
Dhinaca kale wasiirka ayaan wax ka weydiiyey dugsiyo gaar loo leeyahay oo magaalada Hargeysa ku yaala kuwaasi oo dhowaan isku dayay in ay dib u furaan dugsiyadooda. Wasaaradda waxbarashada ayaa arrintaasi go'aan ka qaadatay iyadoo sheegtay in 4 dugsiyo tallaabadaasi ku kacay laga qaaday ruqsadii sharcinimo.
Kamaanu noqon halkeedii bay taagan tahay sideedaan u soconaysaa. Waa go'aan la gaaray, way jabiyeen oo waxay baalmareen sharciga dawladda, wareegtada wasaaradda waxbarashada iyo garamareen iyaga oo markaa muujinaya in wasaaradda iyo waddankaba sharciisa aanay ogoleyn oo ay ka soo horjeedaan iyay intay ka dhiga adeegyan iskuulada iyagu ay fureen. Go'aankana waanu usii sheegnay, waanan la fuliyey, sidaasaan u ahaanaya.
Sanadaha ugu dambeeya waxaa marar badan uu khilaaf soo kala dhex gelaya xilli dugsiyada la gelayo dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo wasaaradda waxbarashada. Qadar Maxamed Cakule Fiho ee Hargeysa.
Waa tahay markana kusoo dhawaada xubinta amaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey Jacfar Kukay.
kulanti wacan dhegeystayaal idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa todobaadkan barnaamijka igu martiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Korneyl Maxamed Aadan Koofi. su-aalihiinna ayaad weydiin doontaan agaasimaha oo aannu kala sheekaysan doonno howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya. agaasimo, marka hore soo dhawow.
waa mahadsan tahay walaal Jacfar, waana ku dhawahay barnaamijka aana qaadanaynaa.
Dabcan 3 sano ayaad adigu joogtaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay. muddadaasi 3 sano ah ee aad xafiiska joogto, maxaad ku soo kordhisay hay-adda, maxaase kuu qabsoonay?
waa mahadsantahay Jacfar. muddadaasi hadda 3 sano aad ku tilmaamtay oo hawshan aan waday, waxaan hore u sii waday oo keli ah shaqo socotay oo saraakiishii iga horreysay iyagu ay soo bilaabeen. waxyaabaha aan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhammaystiran loo dagangeliyo sharciyada iyo adeegyada ay bixiso hay-adda, habab lagu shaqeeyo oo laga soo dhiraandiriyey sharciyada oo iyagana aan dejinay, xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeega muwaadinka oo iyagana aan dib usoo dhoobeynay. xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa, iyo sidoo kaleeto safaarada badanaa Soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana gaarsiinay adeega ay hay'adaan bixisayeen dadka waddanka Soomaaliya dibadda ku nool ee xalaan. Sidoo kale to waxyaabaha muddadaas aan lahayn waa qabatsan waxa ka mid ah inaan dib u hawlgelino barihii socdaalka ee xidhiidhka dhulka, inaan sidoo kale to garoomada duulimaadyada caalamiga ay yimaadeen iyagana hagaajino socdaalkooda oo dhinaca soodarka iyo qalabka laga hagaajiyo iyo shaqaalaha dekedaha ilaa afar dekadood ayaan sidoo kale to iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda sira kumisha ay ka hawlgalaan. Iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcadii iyo ayoodii gaasagoorka oo inagu dhinaca farsamada aan aad uga shaqeynayno iyo dadka adduunkeena fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan karo. Waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weyn ka ahayn hay-adaha amniga si dhamaystiran ayaan sidoo kale hay-adaha amniga ula hawlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa, haato amniga xuduudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa.
Waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka Soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda, waanu iman doonaa. Maxaad ku qiimeynaysaa hadda heerka, ilaa inteebaad ku qiimeynaysaa heerka baasaboorka Soomaaliga marka la barbar dhigo matalan 5 sano ama 6 sano ama 7 sano ka hor halkii uu joogay?
Waqtigan qeybo ka mid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada. Waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda Afrika iyo Aasiya iyo qaaradda Latin America la yidhaahdo iyagu baasaboorka u ogolaadeen oo marna shaki kama qabin. Meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd Maraykanka iyo
Yurub,
iyo dhinaca Yurub ayuu warku ka yimid. Dalalkii Yurub, wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna dhinaca farsamada kalahayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ku degaan, ku galaan, ku safraan oo shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen. Qaarna waxay ogolaadeen dokumentiska rasmiga ah ee madaxda dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan, iyagoo ballan qaaday kuna caadiyan inay soo dhamaystay beeraan. Waxaa jira wadamo ay ka mid tahay Sweden iyo Spain iyo Portugal iyo Germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo, iyo Ingiriiska oo weli dhiman Maraykanka iyo Kanadana wadiman. Marka dagaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta Soomaaliyeedna maanta ka faa'iideysteen.
Waye, waa mahadsan tahay. Su'aalaha waan u iman doonaa dhageyste baaqadka ku jira oo jecel inuu su'aalku weydiiyo. Fadlan, haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su-aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu uu aado ee dalka dibadiisa waxbarasho, waxaa aad iyo aad caqabado waaweyn lagala kulmaa siduu ardaygu uu fiise ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiise maxaan ku yiraahdaa sida uu dhaqsiha badan? Maxaa caqabadaha hadda hortaagan keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin? Ma baasaboorkii ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn? Intaas ayaan
rabaa inaan weydiiyo. Waa mahadsan tahay. Su-aashaasi dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorkii Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arrintaasi?
Waa mahadsan yahay walaalkay Baladweyne kasoo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaanse ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardadu aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho uu kala dhexeeya Soomaaliya, marka admissionka oo helo ardaygi fiisada waa la siiya, intaasan anaga ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa uusan u jirin xariirkaas oo وحبذا وحب الشاعر بكم وجيان ودور جاد السكي سكول سامر وجيان وحان السلية هاي وقيبة كميرة نتيجة بربر كبالك قبعي يدالك قارو يلي وربحن سحن كيس اندالك يسلو كذلك لنا أن ودفك ينصر معليد ويجنا بذلك موضع توصمي معرفة ذات سعود كودفيني هاني الكجيران ويجو كو استعمالي فرصة وحبر الشوعي ويجدان غير كذا وصعدال وشرع درعة
تهريب كوكالي
وكل وطالتنا تهريب كوكالي تهريب وبعضا مركا ودن كي في سوى حبر الشيسي أربي صوماليات وقالي إن أي تهريبين وصفر شرع درعة ويسي بدين دلقاتي ويعادتها هاي مركا لإني إني سيلان ويأمنان مركا خيالا صعدال كدركا باوع وين قلتي كمتا هاي أرماء تهريب في الحريرة
Somalia ayaa ku jiraa ee waye dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor wadadii loo mari jiray farqi baa u dhaxeeya hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo jid nooce ah buu u maraa kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan
habka loo maro horta waa hab marka iskaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977kii la sameeyay ka ayaa sharciga ayaa dhigay nidaamka loo maro iyo documents-ka ka horreeya qofka looga baahan yahay qofka muwaadinka markuu yimaado ee dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo waxyaabaha looga baahan yahay ugu horreeya waxay tahay in uu haysto warqadii dowladda hoose hadda meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaas ku jirtaa iyo warqadda ka soo qaadan sidoo kale haddii uu qaan gaar yahay waxa looga baahan yahay warqadda dambilaanta ee booliska ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliska deegaanka uu degan yahay waxa looga baahan yahay sidoo kale marka aad sameysato arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maareeyo la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meesha uu cadeeyo haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kale in ay cadeyso maxkamadda murmahaani adeeg mas-uul ka saaro dhashay waxa intaa markii qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa waxa ku xidhan waa wareysi muddo kooban qofka ugu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documents-kiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaha la xiriira soo maray oo su-aalo badan oo ilaa 38 su-aalo ayaa la weydiiyaa deetana qofku waxaa la siiyaa 24 saacadood oo aan looga soo gaaro go-aan looga gaarin baasaboorka la siin karo in kaleeto intaa kadib qofku haddii ay documents aan wax ka dhiman yihiinna dib ayaa loogu yeeraa haddii ay u dhammaystiran yihiinna waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xigay oo ahaa inuu diiwaangelinta tago sigana iska bixiyo sawirkana laga qaado iyo farigi laga reebo nidaamka ayuu qofku u maraa oo ah mid fudud oo Soomaaliguna ay
marka qofka uu soo dhameeyo marka caadiyan imisa maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa
marka xaaladdu ay caadi tahay oo laba aysan jirin dalka gudihiisa waxaa ugu badan muqdisho kaleeto waxaa ugu badan asbuuc ama toddobaad aan dhahno gobollada oo kaleeto waxa weeyaan laba usbuuc ilaa saddex usbuuc ay qaadataa maadaa u leejiska ku jirto safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha australiyaaliyana kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xiriira leejiskada marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato siiya u kala 20 beri ilaa bil iyo daf ayaan ka warqabnaa marka xaaladu caadi tahay
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya
walaalo magacaygu waa Cabdi Qanaan waxaan joogaa magaalada Muqdisho waa salaam iyo shaqaalaha VOA iyo martida aliyaha immigrationka
horogal may maqashaa dhageystay waa ka xunnahay qofkaasi qadkaba ka go'ay dabcan su-aalo baa jira Cornelia Lees weydiiyo tusaale ahaan marka aad Mareykanka oo kale joogto aad baasaboor dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada dariska marka aad gasho barta hay'adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso hadii aad tahay qof weyn iyo hadii aad tahay qof yar hadii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo hadii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arintaasi maxaa u sababa
waxa aan isleeyahay information tax waxa ay ahayd inay soo gudbiyaan saarabinaaliida ayaa howlaha jaangelintooda iskale iyagaana rajaynayna in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana websiteka yaddu hadda digo habeen iyo digodif ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ee dalka imaanaya u baahan yahay yaa la gelin doonaa haddii la yiraahdo marka waa warbixinada min la xiriira adeega inagu aan bixino hay-ado badan ayaa
idinla wadaagay
ula xiriira wareysa iyada inay kasoo gudbaan
guud ahaan Soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada Muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 45 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka aad eegtid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay horaan noo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka laisku fiiriyo dadaal badan uu jiro waxaa jira degmooyin aanan aanan hawlgelin haddana laga hawlgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaalada amniga meesha ku jirta ama xaalada siyaasadeed
hay-adaadu ama hay-adaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo galayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid berriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo galaya marka laga reebo ayraboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 barkudiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeenna iyo dalalka dariskanala ah dhammaan saraakiil socdaalkii amniga jooga ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaan adigsoonaanaysa laakiin xadka dhulka oo dalalka dariska ala leenahay wamidaadu dheer oo lagu qiyaasay ilaa 2600 lagu qiyaasaa aada buu dheer yahay oo wax hadda innaga aan ku filannahay xilligan ma ahan waxaa jira meelo badan oo weli u baahan in shaqo laga qabto weli waxaa jira meelo furan oo dalka si sharci darraha looga soo galo oo dalalka dariska ah ama looga baxo waxaa jira wada shaqeyn aan leenahay hadda dalalka dariska ah socdaaladooda oo sanadkii 18 dhammaan waxaan kulamo lasoo qaatay saddexda dal ee hadda xadka dhulka uu naga baxeeyo madaxdooda socdaalka ayaan xarun igu tagay xabsigeeda oo arrimahaasi looga wada shaqeyn lahaa marka arrimahaasina meel fiican ay marayaan
waayahay dhegaystaba qadka ku jira fadlan dhegaysta adigoo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya waxaad soo gudbisaa su-aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed
cumar roobla cali waxaan ku suganahay magaalada Buusamareen ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ugu horreyn waxaan leenayaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya maxamed axmed jimcaali koofi salaan kadib su-aasha idi koobaad aan agaasimaha weydiinayaa waxa ay noqonaysaa waxaa laga qabtay aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya maadaama lagu jiro aan ognahay in qaxooti badan ay ku nool yihiin wadamada caalamka su-aasha labaad haddii aan u gudbo waxa ay noqonaysaa maxaa dhibaataha oo la soo gerishta wadamada aan baasaboorka Soomaaliga laga aqoonsanayn dadka Soomaaliyeed ee ku nool
واته اد بدو ما حدثنت طبعا وحن فيليا سؤاشه كوباد انو كجوابي waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka Soomaaliga laakiin waxaan u deynayaa agaasimaha su'aasha labaad ee ah dhibaatooyinka ay qabi karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga ilaa iyo hadda
waa maasiinahay muwaadinka ka soo hadlay dhismareed sida uu sheegay su'aasha hore waxay raacsanay su'aalihii hore dhibaato waa jiraysa marka qof bini aadana uu dalkiisu lahaa aan loo tixgelinayn oo loo aqoonsanayn oo weliba su-aasha ugu horeysa la weydiinayo ama erayga ugu horeeya oo loo sheego uu noqonayo caddayn kuma hayno inaad tahay Soomaali mid jirta dhibaato ka weyn oo qofkaas uu waajibilay waxaa haysataa identity qofka ayaa markaaba caddayn dhibaato badan kala kulmaan waxay sahelayaan xuquuqdii ka muwaadin Soomaali ahaan oo caalamku ama sharciyada caalamiga ay siinayeen oo ay ahayd dalkaasuna inuu ilaaliyo ayaa iyagana meesha ku jirin waxay mararka qaar ula dhaqmaan sida qof aan dal lahayn dallaawo oo kale ayay ula dhaqmaan marka saatooyinka noocaasa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha dowladda Soomaalinta badan oo geeni saaran in arrinta xal loo helo oo dalka laga baabi'iyo documentska in iyo document sharci ah oo dal uu leeyahay oo amni ah oo lagu kalsoonaan karo ee dowladda Soomaaliyeed ay ka tahay mas-uul hadda badankii iyagu aqoonsaday documentskaas muwaadiniinta Soomaaliyeed way ku degaan way uga shaqeystaan waxbay uga bartaan sida dhimanaha waxaan rajaynaynaa haddii caqabada meesha laga qaado in way documentskaas badan wadaiskaas meesha ka bixi doono laakiin waxaan xaqiijinayaa dhibaato fogeen inay Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira documents
waayahay waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan weli aqoonsan baasaboorka Soomaaliga dadka qaar baa waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamadii ugu dambeeyay baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaa dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qaarkood sharcigii loo diidi karo qaarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysaan
arrimaha aan kama warqabo baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboorka Soomaaliyeed oo qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq u leeyahay astaan dal leeyahay waa calaamad dal leeyahay ma u maleynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inuu dib ku noqon karto arrintaasi waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed oo wadamadii hadda u dambeeyay deganaa joogay in ay maanta fursad fiican ay heleen ay nala soo hadleen noo sheegeen in ay haystaan maanta baasaboorka Soomaaliyeed oo ay ku degeen waxna uga barnaa wana shaqaysanaana dalkii ay hadda wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda kasoo cadastay aniga ma arkin
bal waxaad warbixin naga siisaa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisaan ma jiraan dad shaqsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay-adda oo aad siisaan
marka hore waxaa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan u yimaada umuuro kala duwan su-aalkii jinsiyadduna waxay siisaa deganaashiyo ku meel gaara ay bixisaa oo waafaqsan sharciga su-aalka taas oo xaq u siinaya inay joogaan dalka oo ka shaqeystaan ajaanibta joogta halkan waxay ku joogaan dalankoodu sharciga ku joogaan waxaa jira ajaanib si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay-adaha amniga iyo imada iyo wasaaradaha qaar aan isla wadno sidii xal loo gaari lahaa oo loo maareyn lahaa laakiin ajnabiga halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo sifa sharciga ayuu kusoo galaa sifa sharciga ayuuna u degaan
waayahay dhegeysta baa qadka ku jira waan kaga cudur daaranaynaa maanta dhegeystayaasha qadka ama hawada oo aada u xun telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan dhegeysta haddii aad imaqlaysa bal magacaaga iyo halkaad joogta ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa nagaasimaha iyo bacda v o eda. Su-aasha anigu aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo nagaasimaha waxa weeyaan baasaboorka soomaaliya helistiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado. Waxaa jiraan tusaaloo kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo muddo ayay ku qaadanaysaa. Marka dhibaatooyinkaas sidee xal loogu heli karaa? Qofkaasi xanuunba uu xanuunsan yahay waxaa laga yaabaa intii baasaboorka uu sugayo in xanuunka markaa haya aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto. Marka caqabadaha caynkaasa sideeba ay ula xalin karaan aan weydiinaya.
Waaye magacaaga noomaadan sheegin iyo halka aad joogto.
Magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Muqdisho.
Waad mahadsan tahay. Aye agaasimi
waa salaamaya walaashan muwaadiniinta. Waxaan rabaa in aan halkan u sheego waan ognahay shuruufaha muwaadinku uu qabi karo mar waliba. Waxaan abuurnay qeyb la yiraahdo adeega degdega ah ayaan abuurnay oo sanadkii hore ka shaqo bilaawday. Taa ayaan wax lagu xaliya dadka xaaladaha gaarka ah qaba, ama xanuun ha noqoto, ama xaalad gaar oo degdega ha noqoto, sidii arday ay ka dhacayso waqtiga waxbarashada uu ka dhacayo natiisa ka dhacayso ha noqdo. Xaaladaha degdega ah xafiiska ayaa qaabilsan. Kulli walaashay waxay ii sheegtay hadda inay joogto Muqdisho, haddii ay suurtagal u tahay waxaan ku marti qaadi karnaa xarunteena oo tusin karnaa adeegaa sida u socdo. Waxaa la qiimeeyaa saraakiil ayaa qiimeynaysa xaaladda qofkii qabo. Xaaladdaas qofkii uu qabo waqtiga xalka u noqon kara ayaana lagu soo sameeyaa. Qaarkood saacad ayaa lagu xaliyaa, qaar laba saacadood ayaa lagu xariyaa, qaar waxaa lagu xaliyaa maalin, qaar laba maalin baa lagu xaliyaa iyadoo loo fiirinayo durufta qofka haysato.
Waxaa jira dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurba joogta wadamada reer galbeedka degan oo kale, marka ay Soomaaliya ku noqonayaan waxay tagaan iyagoo sita baasaboor wadan kale. Dadkaasi sidee loola macaamilaa? Ma sida loola macaamilo qofka baasaboorka Soomaaliga ah sita, mise qofka ajnabiga ah ee baasaboorka ay sitaan oo kale sita, sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa?
loo dhaqmaa oo loo soo dhaweeyaa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed leh xuquuqdi muwaadinka, laakiin marka documentska lala macaamilayo keer duwan tahay oo documentska ajnabiga ah ee muwaadinka Soomaaliga liidato waxay maraan habka la marsiiyo ajnabiga dalka soo galaya ayay maraan. Way ka yar duwan yihiin oo wax badan oo waxaa jira laga fuliyay oo ahayd inay maraan, laakiin waxa ay kala mid yihiin ajaanibta waxay tahay inay dalku galka siiga baxsadaan. Deekana ajnabiga ah meesha bil laga siiyo waxaa la siiya 3 bilood muwaadinka baasaboorka ajnabiga wata, taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inay jiraan wax ugu jiraan yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah. Marka waxaan isleenahay oo iyagana ka fikiraynay in dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed documentska ajnabiga wata in aanu u sameyno qaarar gaar ah oo ay dalka kasoo geli karaan documentskoodi waafaqsan. Iyagana kulli qorshahaas uu socdaa oo aan rajaynayno in laga idin gaaro.
Waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay, taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro. Dib u dhacaasi xaggee buu ka imanayaa? Ma dhinaca safaaradaba, mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda?
Waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara, iyo dhinaca majiis kale oo wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo majiis kale ama documentska la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato. Waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka nooca. Way dhici kartaa in iyaduna daahu uu ku yimaadana way dhici kartaa. Dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodaha la xariista oo keeni karta in dibudhac u yimaado. Marka waa dadku waa bini aadan, caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusubaa kusoo korday. Markaad laba baasaboor intaad isku shirkad aad dirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo howl badan kulli waana waxa xaaladaha cusub ee dalka adduunka soo kordhay iyo xaaladaha amniga dalkeena la xiriirta. Marka muwaadiniinta soomaaliyeedna aan leeyahay aana soo jeedinayana dulqaad sameeyaan dowlad soomaaliyeed iyo inagu oo howlshaa qaadisana dagaal badana samayn doona haddii aan la yiraahdo miyaadan ayaa nahay soomaaliyeed hadana waxay naga xumaaday kulliga waxaa rajaynayaa in loo cudur gaaro.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Korneyl Maxamed Aadan Koofi, oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaashii telefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca khadka telefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday. Intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Qaar ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa waxay dhaliileen dadaalka laamaha amniga ee halkaasi ay wax uga qabanayaan dhallinyarada Soomaalida ee dilalka lagu hayo. Hanad Cabdulaahi oo ah 16 sano jir ayaa Khamiistii toddobaadkan waxaa lagu dilaa xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston. Ilaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qabtay dilkiisa. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Allah u naxariistee Hanad Cabdulaahi oo 16 sano jir Soomaali Kanadiyan ahaa ayaa lagu aasay magaalada Toronto kadib markii Khamiistii lagu dilay gurigiisa uu ku yaala Falstaff oo ka tirsan xaafadda York South Weston ee magaalada Toronto. waalidka marxuumka ayaanan ii suuragelin inaan la hadlo, balse xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafaddaasi oo booqday qoyska ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen.
waxaan doonayaa halka inaan tacsi aan uga diro Hanad, Allah u naxariistay hooyadiis iyo aabihiis iyo dhammaan qaraabada iyo familiga iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Maxaa yeelay wiilkiinibu ahaa inagu ayuu inaga tegay gacanka xaq darana, waa ay dishay. Anigu tacsi baan ugu tegay hodan, waan soo salaamay, laakiin waxa weeyaan waa maaragtay wax loo dulqaadan karo maaha waxa meesha ka dhacay. Maxaa yeelay wiilku wuxuu ahaa 16 jir, wiil maaragtay wanaagsan oo bulshadiisa ka mid ah oo xaafadiisa jooga. Wuxuu la jooga dhalinyaro asxaabtiisa ah bildinka 20-aad, kadibna wuxuu markii ciyaarahoodii ay dhammaysteen game bay ciyaarayeen, halkaas ayaa niman maaragtay qoryo wata ay kusoo weerareen. uu ka cararay jaranjarada, isagoo u cararay aqalkiisa, jaranjaradiibay ayay maaratay ku dileen isagoo aan gaarin aqalkiisii.
Yasiin Abikar waxa uu degan yahay isla goobta uu dilku ka dhacay. wuxuu v o eda u sheegay in maamulka magaalada oo laamaha amnigu ay ku jiraan aysan waxba ka qaban dhibaatooyinka loo geysto dhallinyarada, taasoo uu ku tilmaamay nasiib darro.
Xuseen, horta maaha markii ugu horreysay ay qaladaad noocaas oo kale ka dhacaan xaafadaas. Meesha kaliyana maaha, dhammaan meelaha ay waxaan ka dhacaan sirig waxay ka qabtaan malaha. inta badan waxay u badan tahay photoshop inay meesha yimaadaan, maalinta shir ay ku qabtaan, kadibna mataqaana arrintiisa ay waraaqaan. sidaan la soconno, dalkan Canada waxaa lagu dilay ilaa 320 dhallinyaro ayaa lagu dilay.
Hooyooyin badan ayaa waqtigooda geliya sidii ay isu kaashan lahaayeen, islamarkaana ay ugu arrinsan lahaayeen sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka loo geysanayo dhallinyarada. Ayaan Cumar, waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada, waxay ii sheegtay in dhibaatooyinkan looga gudbi karo isku duubni Soomaalida dhexdeeda ah.
run ahaantii arintan waa arin aada nuuqsoon noqotay. haddaanahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee degan wadanka Canada, waana arin dhowr jeer aan ka shirnay, dhowr jeerna aan wax ka sameynay, laakiin mar kastaba aana lahayn natiijo kasoo baxdo oo wax noo tarto. arintan waxa keliya oo looga hortagi karaa ani ahaanteed waxay tahay in laysku duubto Soomaali isu timaado. maxaan kuu sheegaa waxyaabo badan, boliiska aan la fariisano, dowladda aan la fariisano, kaysaskii hore wiilasha hore la dilana la maxaan kuu sheegaa la solve gareeyo, islamarkaana caruurteena dhimanaysana aan isku dayno wax alla waxay nagu qaadanayso inaan waqtigeena gelino oo wax aan u qabano. haddaan isku duubneen arintan, Xuseenow, way soconaysaa, maalin kastana way nagu dhacaysaa.
Laamaha amniga ayaa sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira dilka Hanad Cabdulaahi, iyagoo ka ambaqaadaya 3 qof oo gaari ku baxsaday kadib dilka. حسين الحاجي VOA.
mahadsanid xuseen markana qodob kamid qodobadeena ugu waaweynaa warka hadii aan ku noqdo duqii hore ee muqdisho engineer abdirahmaan umar usmaan yuriso ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho halkaas oo loogu sameeyay duq qaran kadib markii laga keenay meedkiisa dalka qadar oo qamisti ku geeriyooday dhagaystayaal wali waxaad naga dhagaysanaysaan washington idaacaddeenni galabnimana waxaanba ku sii dhawaanaynaa xilligii aan hawada isku macsalaameyn laheyd balse intaasi aan taasi gaarin bal dhinacii heesaha haddii aan jilecno kasi baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeska Baladweyn ayaa idaacadeenay galabnimo ku soo xireenaa Bashiir Abikar Cabdullaahi oo barnaamijka saarisay iyo aniga oo Sahra Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan oo Buqari oo idin la socodsinaya idaacad galabnimo dhamaanteen buuxna dadka tigana inta la kulmi doona caawa todobaad fiidnimo Afrika da bari xageen inta qoreysa nabadgelyo
احد وينو دريري وبلارو بلد وينو ميرا دبارو بديري كيسي ما بينا سنينو وحن كيسي يدي الله ليلي باغي صوري يا لبا بوغلنتي ما
نقوم بسكيو بعد كي ما ديلي من صوبا هالسوري هي لبابو قلنتي ما نقوم بسكيو بعد كي ما ديلي من صوغالا بابولكي أنا كوبر واقيو بل بدل تشوكو
لينا بري
سوما براري